the song.
Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Baga Jimatat, Galgareke Sa, Salama Walakajal, Kabaga Sasadit, Metr Bandi Digdemilama Digdemishanis, Sodomito Correct, Washington DC Rak, Adabersu Sagantafan Romo, Amajal Kaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsa interneetiif saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan kibxata ebla 20 bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo ebla 12 bara 2013 keessummeessaan keessanarraan inamoo daandiiti. Magaalaalee naannoo Amaaraa adda addaa keessatti hiriirawwan geggeessamanii jiru. Gabaastota daangaan hin uggurre ka jedhamu jaarmiyaan idil addunyaa walabummaa pireesiif falmu gabaasaasaa bara 2021 baaseen biyyoota addunyaanni qorannaa keessatti geggeesse harka 4 keessaa 3 keessatti gaazexeessummaan danqamee jira jedha. As United States kutaa Minnesotaa keessatti lammii Ameerikaa edda dhalata Afrikaa George Floyd ajjeesutti kan himatame qondaala poolisii Derek Chauvin irratti mariin juurii yookaan murtii uummataa jalqabamee jira. Kitaabni aaraan bu'uura barreeffama afaan Oromoo jedhamu maxxansamee sanbata dabre kana eebbifamee jira. Barreessituu kitaabichaaf ogeessa waa'ee kitaabichaa yaada kennan dhiyeessina. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Pirooduusariin Tamsaasa irraa Nugusuu Taammiree, Tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara tujubeettan sin dabarsa.
Tamoltan oduun galgala kanaaf qabnu kuno. Masjiida Anwaar guddichatti ittaanaa imaamaa kan turan Sheek Huseen Alii dhibee onneen akka tasaa dhukkubsatanii addunyaa kanarraa darbanii jiran. Sirna awwaalcha isaaniis guyyaa borii sagada suurii booda bakka awwaalcha musliimaa Kolfeetti argamutti kan raawwatamu ta'uu mana maree waliigalaa kan dhimmoota islaamaarraa ragaan argame beeksisee jira. Filannoon geggeessamuuf jiru karaa nagaaf dimokiraatawaan akka geggeeffamuuf mootummaan naannoo Sidaamaa yaaddoo nageenyaa keessaaf alaa dhaqqabuu mala dursee furmaatatti kennuusaa pirezidaantiin naannoo sanaa obbo Dastaa Leedamoo dubbataniiru. Naannichi filannoo sana weerarri COVID-19 bifa babal'achuu hin dandeenyeen geggeessuuf qophii gochuusaallee dubbatanii jiran. Manni maree Sidaamaa humii 2ffaa marsaa 5ffaa geggeesseen raawwatiinsa hojii naannoo sanaa kabaatilee sagalii magaalaa hawaasaatti xiinxalaa jiraachuun illee beekameera. Mootummaan naannoo Sidaamaa naannoo Itoophiyaa 10ffaa ta'ee erga hundaa'ee booda naannoo sanatti kan geggeessamu filannoo jalqabaa yoo ta'u hireen murteeffannaa uummataas kanaaf fakkeenya ta'uu ibsanii muuxannoo argames hojii irra ni oolchinaa jedhan obbo Dastaan jedha. Gabaasii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa erge. Jaarmiyaan gargaarsa misooma addunyaa kan Ameerikaa USAID naannoo Tigraay keessaa kanneen qe'ee ofiirraa buqqa'aniif jiraattotaaf kan oolu midhaan nyaataa meetirik toonii 59 kan doolara biliyoona 1 tilmaamamu hawaasichaaf raabsuu jalqabuusaa waldaan gargaarsa Tigraay kan maareef jedhamu beeksisee jira. Yeroo ammaa uummanni Tigraay haala rakkisaa keessa waan jiruuf karaa jaarmiyaa gargaarsa misooma kanaa deeggarsi uummata 2,010,000 ji'a ji'aan baatilee taanan 6 kan kennamu ta'uu itti gaafatamaan jaarmiyichaa beeksisaniiru jechuun Mulgeetaa Cibaa Maqaleerraa gabaaseera. Pirezidaantiin Chaad Idris Debaayee marsaa 6ffaaf filatamanii guyyoota xiqqoo booda du'aan boqochuun isaanii ibsameera. Dubbiimaan waraana biyyattii har'a ibsa televiziyoona biyyattii irratti dhiyaachuun kennaniin deebiin kan ajjeefaman loltoota adda waraanaa jiran kanneen ribee lolaa erga guyyoota dhiyoo as magaalaa galma mootummaa Chaad Jaameenaatti sosso'aa jiranitti duulan daawwataa utuu jiraniiti. Deebiin akkamiin akka ajjeefaman dubbiimaan kun ibsa bal'aan kennine. Gumiin waraana biyyattiillee biyyatti bulchuuf akka hundaa'e dubbiimaan waraanaa ibsaniiru. Gumiin kun ilma deebii jeneraal Mahamad Idris Deebii Itnoo kan umriin 37 hoogganama. Du'uu pirezidaantii Chaad kana laalchisuun haalli isaa dhuunfaan hin mirkanoofne. Deebiin biyyatti Afrikaa Waaltaa erga muddee bara 1990 fonqolcha mootummaan aangoo qabatanii hoogganaa jiru. Qeeqxoonni isaanii abbaa irreetii yoo ittiin jedhan warreen gama dhihammoo gareelee leellistoota Afrikaa dhihaaf saahel kan akka Bookoo Haaraamitti duuluu irratti michuu barbaachisoodha ittiin jedhu. Wixata kaleessaa deebiin filannoo ebla 11 geggeeffame irratti dhibbarraa sagalee harka 79 argachuudhaan injifannoo gonfachuu isaanii labsanii turan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walgahiin hoogganoota White House kan dhimma haala qilleensaa 7 kanatuun dhaqqabin dura Ameerikaan jijjiirama qilleensaatti duuluu imam matashe ala kan energy qillensa hinfalle safisuf dursa ka kennituf ta'u radebi umirkanesite gabasa kutu jallanedees
witata kalesa ministry indenta ala united states anthony blinken ake kachi sakennani
it's difficult to imagine the united states winning the long term strategic competition with china if we cannot lead the renewable energy revolution right now we're falling behind
ittifayedama energy madda adda ra argamu hare suratti qoda ho gansa hinargannu tanan dorgo meter simo qabesa china walinta ukeset injifachu sajed yadun rakisada yero amma kana dubattaf nejira humna solari hedumina maddisi sufi garabiyalat ergun china be kamtet gama energy meshale qillensan hojjetani battery fi konkolatanis akasuma jedan gama energy jiran haresun addunyan kan qabdu harka furkesa sadi kaqabatte china wanta tevjecha sanabira hingenyu tanan united states hala qillensan addunya sagara full dura kesatti fedi fi danta ofi hala calaqisun fo yesuf carrajiru abdi jedan kanamales carra hoji lakofsan heddu lemmi won united states la argachu qaban abuf demu jedan blinken haswa blinken abata chesapeake bay jedam anapolis kankuta maryland kesatti dagees sankun jijirama qillensa kan ilalen wolgaybi yonna addunya gaggesuf jiran guya sadi lafahavetti ture madden diplomasiya kajedanit president in china wolgay torban kan gaggefa murratti haswa kadagees sanif afiramani jiru jilli adda united states kawai qillensa nanno john kerry angota china walin mari gaggesan egat umurani boda ebila 17 darbe kan united states if china ifsa wali basanin ala qillensa to achuf tar campin hatatama akfudatam gafataniru
talalin covid 19 johnson and johnson jedamu angota egum safaya motuma american qorannan itdebalarat gegesa majira dr rishal wulinski director walta to annofitti sadukubota kan cdc witata kalesa kajedanit talalli yero to kokofa fudata mukana walin walqabate iba hama inni qabulaljise gabasale jiran qorata jirra jedan walin skin white house ittu to odu fipsakennanin namonne edun angamma midamun abun dujajjabe sagaru wan ittanu hordofa jirra jedan cdc fulcin sinyata afdawa fdn erga dubartoonni ja'a kan umriin waggaa 18 hanga 48 gidduu jiru talaalli Johnson & Johnson jedhu fudhatanii booda kan taruun dhiigaa aangi tokko saan mudate as talaalliin kun akka hin kennamne dhaabanii jiran dubartiin tokko yoo duutu tokko immoo akka hamaatti dhukkubsachuun wal'aanamaa jirti dubartoonni ja'an kun uummata Ameerikaa miliyoona 7 kanneen erga talaalliin kun raggaasifamee booda fudhatan keessaati Uganan walta kubota allergif dariqa Dr. Anthony Fauci akajedanitti ugura kana kasuf walgay gare gorsitota walaba kan CDC torbankana geggefamurra ega kajiranta u beksisan hanga kiptatarra tumanni addunya miliyona 100 miliyoni 42 tuqan tokko covid 19 niyo qabaman kanne miliyona 3 olta andu waltan corona virusi corona kan Johns Hopkins beksisejira biyyoota hedduu keessatti duulli talaalliitti fufee jiraatus lakkoofsi namoota haaraa vaayirasichaan qabamanii heddummaataa adeeme keessumaa hindiin namoonni 2,259,140 haaraan covid 19 qabamuu har'a kan gabaaste yoo ta'u guyyoota walitti aanan 6 namoonni 2,000 haaraatu vaayirasii kanaan qabaman guyyaadhuma kan namoonni 1,761 yoo du'an baatilee hedduu keessatti lakkoofsi namoota du'anii kun isa olaanaadha. lakkoofsi kun naannoo addunyaatti ol ka'aa deemuun ministiriin imaalaa united states kares biyyoota imallirraa dhorkame gara 100 harka 80 akka ol guddisu dirqisiisee jira oduu namaaf qabnu kanuma
kadhagaa jirtanas washington dc irraa kadabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti rakkinni vaayirasii koronaa walabummaa pireesii danqee odeeffannoo dharaa tamsaasuuf gargaareera jedha gareen idil addunyaa walabummaa pireesiif falmu Reporters Without Borders yookaan gaazexeessota daangariin uggurre jedhamu lakkoofsi biyyoota haalli isaanii gaazexeessotaan mijaa'aa ta'e xiqqaachaa deemuu ka beeksise jaarmiyaan kun odeeffannoon dharaa immoo babal'ataa deemee jira gabaasaa Liisaa Biraayant Bafqaadu Morodaatu dhiyeessa.
Akka ibsi gareen gabaasota daangaa hin qabne yookaan Reporters Without Borders jedhetti Barana bara corona kana karafo ya insa hala walabumma presitin waggottan darbanirra jijjiramni xinnoon mul'atus akka waliigalaatti garuu walabummaan presi addunyaa ammas gadi bu'aadha. Biyyoottan nordik jedhamanii beekaman baranas walabummaa presi mirkaneessuudhaan sadarkaa olaanaarra jiru. Biyyi Norway baranas waggaa shanaffaadhaaf biyya 180 keessaa tokkoffaarra jirti. Kooriyaan kaabaa 180 irratti argamti. Turkamistaan, Chaayinaanii fi Jibuutiin walduraa duubaan Kooriyaa kaabaa hordofu. Biraaziliif Veenzuweelaan sadarkaa 111ffaadhaaf 148ffaarra jiru. Biyyoonni kun lamman biyyoota waa'ee koroonaa ilaalchisee hoggantoonni jaraa odeeffannoo sirrii hin taane facaasaa turaniidha. Gocha jaraas gaazexeessonni bareechanii saaxilaniiru. Biyyoottan akka Iraan, Ijibtii fi Aljeeriyaa keessatti aangoo'anni mootummaa dhimma koroonaa irratti gaazexeessotaa wajjin gargar ba'aniiru. Akka Pooliin Adees Meeviil dubbihimtuun garee Reporters Without Borders jettutti biyyoonni biraasi dhimma adda addaa irratti gaazexeessota hacuucaniiru.
Even though there was a lockdown throughout the world, journalists were more attacks on the ground. Those covering demonstration, those on the ground covering were arrested more often.
Sababa koronaatiin biyya adda addaatti cufiinsi jiraatullee gaazexeessonni mormii adda addaa gabaasaa turan miidhaan irra gaheera. Hidhamaniirus akka gabaasni garee Reporters Without Borders dabalee ibsetti Awurooppaan bahaa fi Ameerikaan kaabaa haala gaarii galmeessaniiru. Biyya Jarman keessatti finxaaleeyyiidhaan gaazexeessota irratti rakkoon uumamullee. Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhaabbanni miidiyaa tokko tokko dhimma koroonaa irratti odeeffannoo dhugaa hin taane tamsaasaniiru. Kaan immoo dhimma koroonaa tuffiidhaan ilaalaniiru. Afrikaa keessatti bifa adda addaatu mul'ate. Burundiin, Seeraaliyoonii fi Maaliin fooyya'iimsa galmeessaniiru. Sababa rakkina Tigraay keessatti uumameen Itiyoophiyaan sadarkaa lama gadi buutee 111ffaa irratti akka argamtu gabaasni Reporters Without Borders kun agarsiiseera.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gabaasatti aanutti ceena. As Yuunaayitid Isteetsi kutaa ministootaa keessatti lammi Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa Joorj Filooyid ajjeesuutti kan himatame qondaala poolisii Deerik Chuuvin irratti mariin juurii yookaan murtii uummataa jalqabamee jira. Murtii uummataa kanatu qondaalichi poolisii balleessaa qabaachuuf dhiisu abbaa murtiitti yaada dhiyeessa. Gabaasaa Jiisas Meen Oonii jaalaleetu dhiyeessa.
Namoota ragaa ta'an dhaggeeffachuun 7 egaa gaggeeffamaa ture booda kan ajjeechaa Joorj Filooyidiin himatame poolisiin Deerik Chuuvin jedhamu irratti murtii kennuun amma harka garee murtii uummataa yookaan afaan Ingiliffaan juurii jedhamu jira. Abbootiin alangaa wiixata kaleessaa xumura falmii isaanii kan dhiyeessan yoo ta'u, poolisiin ajjeechaa raawwate jedhamuun himatame irratti namoonni hawaasa keessaa filataman yookaan garee murtii uummataa jedhaman kun murtii kennuuf jiru. Abbootii alangaa keessaa tokko Jeerii Bilaakweel akka jedhanitti.
Ultimately, it really isn't that complicated. And what it is, you have to decide with respect.
Dhumarratti kunoo dhimmichi hagas walxaxaa miti. Waan ta'eefis murteessuuf salphaadha. Humna hammaa ba'ee gargaaramee jira. Akkasumas dhimmicha maaltu kaase isa jedhu ilaaluudha. Salphaa waan ta'eefis ijoolleen iyyuu hubachuu dandeessii jedhan. Poolisiin Chuuvin jedhamu baatii ebila darbe morma Filooyid irra daqiiqaa 9 jilbeenfatee akka ture. Viidiyoon agarsiisu bilbila harkaa nama yeroo rakkinni sun uumame naannoo sana ture tokkoon waraabamee dhiyaatee jira. Kana gochuun poolisichaa tarkaanfii humnaa hin barbaachisnee fi boodarra immoo lubbuu Filooyid galaafateef sababiidha jechuudhaan abbootiin alangaa falmu. Abbootii alangaa kana keessaa tokko kata'an Steve Schleicher akka jedhanitti.
Use your common sense. Believe your eyes. What you saw, you saw.
Madaalii yaada sammuu kee dhaggeeffadhu. Ija kee amani. Kan ijaan argite sun immoo isumata argite sanaa jedhan. Abukaatoon Chuuvin falmii dhiyeessaniin haala yeroo sana ture keessatti waan inni hojjete poolisoonni kabiroonis hinuma hojjetu turan jedhu. Abukato Kesatok Eric Nelson Akajanit.
In this case, the totality of the circumstances that were known to a reasonable police officer in the precise moment the force was used.
Dimakana Kesat, Halli Wali Galature, Policin Yerobar Bachisata et, Humnangar Garamunsa, Kaninagar Sisu. Nutti tolu batus umnangar garamusun barbachisa katuret ajedan kanamales nelson sababi floyds ingalafate rattifal mikabu floyds yerosan dawasa mudarresu kaninni fudate turefi dukuba durumanu qabata turet duasaf gumache jed
they just want you to ignore significant medical issues that presented to Mr. Floyd.
Dibe fayya gudda sanandura Mr. Floyd's qabata ture di sani biradarban hayyonni kutasana wan kun du Floyd's gumachu danda ajedani fudachu gonkuma di sun sani kun didda isan science wal ansa fayya yada madalawa wa ilalufi sababa jiran qorachuf qaban agarsi sajedan namonnu matake safilla tamani umaratti murti kenu jiran erga gafa dimmi kun mana murti tilala mujal qabe kase ummatarra addaba famani kajrayo taw murti kennan kan hundisani yurratti wali galanta uqaba abukato take sato kokataan mat maning akajanit.
One person on the jury holding out and voting not guilty or saying that they don't see guilt allows what's called a hung jury, and then the client is not convicted.
Namota gare murti ummata kana kesa namni tokkolle himatama ratti balle sa hinar guyojed yokan hundisani yu ballesan arginu jennan himatamaratti yakkim muramu jedan duth Floyd's United States keset batile heduf murmi kasise ture hawasalenis dimmakanaratti murtin akakennam kangafata yotaw kunis hedun akajedanit casa haqa United States qabdurat akamallatto qormatat ilalama jed.
Radio Sagale America Saganta Afaan Oromooti. Kitaabni Afaan Oromoo bu'uura barreeffama Afaan Oromoo jedhu Askaalee Tarfaan barreeffame sanbata dabre kana eebbifame. Kitaabichi barreeffamoota Afaan Oromoo jaarraa 16ffaarraa eegalee jiran irratti akka xiyyeeffatee jiru barreessituun kitaabichaa dubbatu. Ibsa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf kennaniin kitaabni kun gaaffii bu'uurri barreeffama Afaan Oromoo maali jedhuuf deebii kennaa jedhu Sahaayil Haamtootuu Finfinnee irraa gabaase.
Jalqabbii barreeffama Afaan Oromoo irratti yaada garaa garaatu jira. Qubee ittiin barreeffame kan jedhuu fi eenyutu jalqaba barreeffama kana eegalee kan jedhu gaaffii yeroo adda addaatti anaafis ta'ee barattoota ani barsiisuuf jedhan Aadde Askaaleen. Kitaabni bu'uura barreeffama Afaan Oromoo kunis gaaffilee fi yaadota bitaa mirgaa ka'aniif deebii barbaachaaf barreeffamee jedhan.
Kitaaba kana bara 2008 irraa eegalee qorannootu gaggeeffame. Qorannoo gaggeessuudhaaf wantoonni na kakaasan ijoon sadii jiru. Tokkoffaa ani sadarkaa adda addaatti barattuu Afaan Oromoon ture. Yeroon barattuu Afaan Oromoo ture wantoota deebii itti argachuu barbaade deebii osoon ittiin argateen hafedha. Inni lammaffaan immoo sadarkaa adda addaatti afaan barsiisaa ture. Barsiisuu Afaan Oromoon ture. Barattoonni barachuudhaaf hin gaafatu. Maddi qubeellaatiin maali jedhanii gaafatu. Qubeellaatiin yoo barreeffamu. Jalqabee jedhaniitiin gaafatu. Kanumarraa kan ka'e nuti maal barreessaa jirraa yookaan immoo uummanni Oromoo maal barachaa jiru kan jedhu irraa gaaffii guddaa natti ta'aa ture. Kanumarraa eegalee deebiiwwan kana argachuudhaaf qorannoo hojjechuudhaaf murteessee jechuudha. Inni sadaffaa hojii kana akkuma hojjedhuuf kan na kakaase seenaan Afaan Oromoo kun yoo ilaalte isa kamiin jedhas jechisiisa. Ana amma qabarsiiftuu Afaan Oromoo tokkotti qubee eenyutu jalqabee inni tokko Hayilee Fidaadha jedha. Inni tokko Onesmoos. Inni kaan immoo Sheek Bakrii Saphaalooti jedha. Sheek Bakrii Saphaaloo qubeelaatiin barreessuu jalqaba utuu hin taane nama akka Itoophiyaatti jechuudha. Qubee ofii isaanii qubee 28 boocanii naannoo Diredawaa Harar bakka Saphaaloo jedhamutti afaan Oromoo ittiin barsiisaa turaniidha. Kana walitti araarsuudhaaf barsiisonni kun akka ittiin barsiisuu qabna kan jedhu qorannoo seenaa ogbarruu afaan Oromoo gama qubee ittiin barreeffame jedhuun dhuma 2008 irraa eegaleen hojjechuu jalqabe jechuudha.
Kitaaba kana barreessuun waggaa 6 akka itti fudhate kan dubbatan Aadde Askaaleen galtee barreeffama isaanii ittiin gabbifatan bakka adda addaati walitti funaanuu ibsaniiru.
Bifan ittiin odeeffannoo argadhe bifa gurguddoon lamaaniin argadhe. Tokko namoota seenaa ogbarruu afaan Oromoo gamattiin barreeffameen muuxannoo dandeettii qaban iyyaafatan isa tokko bira yoon ga'u inni tokko muuqaama biraa naafeeruudhaan biraan ga'e. Inni lammaffaan immoo odeeffannoo kitaabilee barruulee gaazexaa adda addaa barreeffamanii bira ga'uudhaanidha. Egaa barruuleen kitaabilee kun salphaatti iddoo kana argachuun baay'een jima. Maaliif kitaaba bara 1973 mata duree bara birraan bari'e Doyii Oromoo ishee jalqabaarraa hubadhe kitaaba kana akkuma isin bira ga'eenii gaafa dubbistan gubaa jedha. Seensa isaarratti sababa gubamuuf dubbiseera. Yeroo san olaantummaa afaan biraa waan jiruuf afaan Oromoo barreeffame yoo nama biratti argame kitaabii yoo argame kitaabii sunis qabamee hin gubama ture. Seenama sanarraan dubbise namni kitaaba afaan Oromoo harkatti argame. Yommuu itti hidhamu ture jechuudha. Kanaaf naannoo kana keessatti badaa hin argatu. Seexaa aarsaadhaan kanarra darbee kan hojjechuuf Oromiyaa guutuu keessaa naanna'e jechuuf nan danda'a. Wallaggaa deemeera, Ciroo dhaqeera, Zimmaa deemeera. Bakkuma namooti bulleeyyiitti argachuu danda'e kitaabni kun iddoo kan abaluun jira jedhu iyyaafataan fidaan jennee dhuunfaadhumaaniin gara sana deemeenii argachuu danda'e.
Dr. Nagaasoo Gidaadaa kitaabni kun bifa har'a barraa'ee dhiyaateen guutuu ta'ee akka dubbistoota bira qaqqabuuf kitaabolee waggoota 300 dura barreeffamanii mana kitaabaa biyya Jarmanii jiran gara biyya kanaa fiduun akka deeggarsa guddaa taasisaniif dubbataniiru. Barreessituun kun
kitaaba harka isaanii mana isaanii keessa jiru naa kennaniitu iddoo kanatti argamuu kan hin dandeenye moo siin fidaana hin jedhan turtii ji'a 2-3 booda kitaaba 18 iddoo kanatti nama biratti an argachuu hin dandeenye eessatti hin argaa maqaadhaan dhaga'u fidanii naa kennanii isa fidanii Jarman laayibrarii keessaa naan jedhan akkamitti achi argame jennaan dur biyya kana waan hin galleef dhaloonni bar tokko iddoo kana keessaa fudhachuu waan danda'uufi barreessitoonni durii akka galfata wayiitti laayibrarii Jarman keessa kaa'u isa keessaan sii fide kitaabota kana ji'a tokkoof dubbiste deebisanitti laatta gaafan deebi'ummoo ittiin kennaanaan jedhan. Egaa kitaaba 18 ji'a tokkotti dubbisaniif xumuruu hin danda'amu. Kitaaba egaa waggaa 331 duraati kan isaan naa kennanii. Kitaabi kun dulloomaadha. Suura isaa amma danda'ame keessa deeme kakaaseen akka kanattiin hin barreessaa ture jechuudha. Odeeffannoollee waa'ee afaan kanaa duraa duubaan akkamittiin sadarkaa isaa irraa kanallee akka ga'e akkamittiin yeroo mootummaa ce'umsaa bara 1983 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka qubeellaatiin guutumaan guutuutti afaanichaaf filatame illee odeeffannoo naa kennanii ituu na wajjiniin na gargaaranii namallee naa eeranii akka carraa ta'anii boqotanii guddaa karaa isaaniin kana hojjedhee jechuun barbaada.
Qabiyyee kitaabichaas tarreessaniiru. Addaas kaaleen
tokko barreeffamoota afaan Oromoo bara 1682 kaasanii duraa duubaan barreeffamanii bara weerara xaaliyaaniitiin dura yeroo weerara xaaliyaaniitiin booddee yommuu sirna dargii akkasumas qubee laatiinii jijjiirraa tokko malee afaan Oromoo ittiin barreeffame inni lammaffaan immoo qubee laatiinii mallattoo yookaan immoo arfiileetti gargaaramuun ittiin barreeffamaa turanii inni sadaffaan immoo qubee laatiinii akka arraa afaan Oromoo barreessuuf tolutti sirna qabatee dhiyaate. Fi rakkoowwan qubee yommuu sii qaban maal kan jedhuu fi tattaaffiin kaleessaa isa irraatiif bu'uura maalii buuse egereen afaan Oromoo maal dhaloota irraarraa maaltu eegama kan jedhullee of keessatti hammatee jira qabiyyeen kitaaba kanaa jechuudha.
Namoota kitaaba kana gulaalan keessaa tokko kan ta'an obbo Geetaachoo Rabbiirraa kitaaba bu'uura barreeffamaa kitaabolee kanneen biroo irraa wanta adda taasisa jedhan ibsaniiru.
Kitaabota barreeffaman irraatti adda kan isaa taasisu jalqabarratti qorannoo irratti waan hundaa'eef. Kitaabonni barreeffamu jiru baay'een barreeffamu garuu kitaabonni kanaan dura barreeffamanii qabiyyee barreeffamu awutlaayinii isaa adda baafatanii rifiraansii isaaf isa gabbisu yookaan kitaabolee wabii barbaadameeti kan barreeffamaa ture. Inni kuni garuu otoo gara kitaabaatti yaadameen dura qorannootu gaggeeffame. Qorannoo maal barreeffama afaan Oromoo yoom jalqabe akkamitti jalqabe qubee maaliitiin kan barreeffamaa ture kan jedhu kitaaba barreessuuf yaadame tun ta'ani gaaffii sana deebisuuf ture. Kanaaf inni kuni gaaffii sana deebisuurra darbee gara waaltessutti kan fidu waan ta'eef kitaabota kanaan dura jiran irraati adda isa godhaadha. Kan biraa ammoo kitaabota nuti argachuu hin dandeenye qaamaan arginee dubbisuu kan hin dandeenye kitaabota biyya alaatii argaman karaa namoota adda addaatiin walitti qabamee fakkiitiin fi qabiyyee isaan qaban keessatti hammate waan jiruuf kunis adda isa godhaa jedhee yaada. Kan biraa kitaabni kuni qorannoo irratti waan hundaa'e waan ta'eef gara fuulduraatti kitaabota barreeffamaniif illee ka'umsa ta'a. Jechuun kitaabni kuni kitaaba sadhumaa miti qorannootiin fooyya'uu danda'a sirreeffamuu danda'a waan itti dabalamu jiraachuu danda'a. Kanaaf immoo kitaabni kun maal ta'a akka ka'umsaatti tajaajiluu ni danda'a. Kuni kitaabota kaanirraati adda godha jedhee yaada.
Obbo Geetaachoon hawaasni aadaa dubbisuu gabbifachuu qaba. Barreessitoonni dubartoota ammoo akka kitaabolee garaagaraa barreessanii maxxansiisan jajjabeessuun hojiin isaanii akka qulqullina qabaatu gochuu keessattis kitaabni bu'uura barreeffama afaan Oromoo kun daandii saaqaa jedhan.
Kitaabonni afaan Oromootiin baay'een barreeffaman jiru garuu baay'eensaa kitaabonni afaan Oromoo gabaa keessatti deemu irratti hanqina guddaa waan qabuuf namoonni baay'eenis kitaaba bitatanii amalli dubbisuu nurra jiru kun baay'ee gadi bu'aadha. Saba kanarraa kan ka'e namoonni baay'een gara barreessuutti namni dhufan hin jiru. Namoota jajalqabu deebanii keessaa ba'u. Keessattuu immoo gama dubartootaatiin olaallee barreessuutti dubartoota afaan Oromoo irratti barreessan baay'ee muraasa. Kanaaf kuni kitaabni akkasii kun dubartootaatiin barreeffamuun immoo dubartoota qofa miti warra kaan warra dhiiraallee onnee itti hora. Akka nuti caalaatti hojjennu taasisa. Keessattuu dubartootaaf immoo fakkeenya gaarii taati jedhee yaadan. Maaliif qorannootiin waan deeggartee dhiyeessitee fi namoonni kana booda barreessanii kitaaba kana caalaa ta'u malee yoo kanaa gaditti dhufan gabaa keessa seenuu waan hin dandeenyeef gabaa keessa seenuuf uummata bira kan ga'uu fi caalaatti of qopheessanii qulqulleessanii akka barreessaniif karaa saaqa waan ta'eef fakkeenya gaarii taati jedhee yaada.
Barreessituun kitaaba kanaa namni waa barreessuuf dubbisuu qaba. Dubbisee immoo dhaloota boriif maal dhiiseen darbaa kan jedhu hubatee waa gumaachuu qabaa jedhan. Hawaasni waan barreessaan gumaachi fudhatee dubbisuun barreessitoota jajjabeessuun hogbarruusaa dagaagfachuu qaba jechuunis dhaamaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaadhaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 1240 irratti akkasumas meter bandi soddomi tokko yookaan kilo erzii kun kudhadamaaf 1485 irratti wixata haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina.